Søndagsvejret bliver mest tørt med lidt eller nogen sol de fleste steder, men især i de østlige egne også mulighed for byger let til frisk vind fra omkring vest. I nord og øst stedvis op til hård vind, temperaturer mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er en både erfaren erhvervsmand og risikovillig iværksætter, som sidder her ved siden af mig i Elektronista-studiet i dag. Morten Strunge er blot 27 år gammel, og bag sig har han allerede flere virksomheder. Den største værende, teleselskabet Onfone, som Morten byggede op fra bunden og et par år efter solgte til TDC for ikke mindre end 300 millioner kroner. Morten Strunge er fortsat administrerende direktør hos Onfone, men nu er han også ejer af en cupcake-virksomhed med navn Agnes, et mikrobryggeri med navn Røvhul, godt nok på italiensk, og en spritny, ikke endnu lanceret online bogbutik ved navn Mofibo. Vi skal snakke om, hvordan det er at starte en iværksætterkarriere som teenager, hvordan fremtiden for digital boglæsning ser ud, og vi kommer til at vende et par digitale nyheder og slutter selvfølgelig af med Morten Strunges app-befaling i ugens app. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter lige nu og forhåbentlig den næste lille time til Elektronista på Radio 24/7. Velkommen til dig, Morten Strunge.
Tak.
Jeg har jo længe haft dig i kikkerten til programmet her. Men nu virker det jo ganske oplagt, fordi du lige om hjørnet har en ny og aktuel tjeneste, nemlig det her Mofibo, som er en ny måde at læse bøger på.
Ja, en Spotify for e-bøger.
En Spotify for e-bøger, simpelthen. Det er den nemme måde at beskrive det her på. Og Mofibo skal vi selvfølgelig snakke meget mere om, men jeg synes, at det er interessant at have en iværksætter som dig i studiet, fordi jeg ved, at det er noget, du har været hele dit liv. Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig også at snakke med dig om. Lige nu, der har du en masse forskellige titler. Du er administrerende direktør hos Onfone. Og hvad mere?
Ja, så er jeg jo så ejer af Agnes Cupcakes, og jeg er bestyrelseformand for Stronzo, bryggeriet Stronzo, som du også har lagt mærke til, hedder Røvhul.
På, ja, hvad er det for noget med det her Røvhul? Røvhul-bryggeriet?
Ja, det er, og vi har også en øl, der hedder Brown Stronzo, så det bliver endnu bedre, men... Grunden til, at det blev kaldt for Stronzo, det var, at min bror han gik i klasse med, og en af hans rigtig gode venner stadigvæk, som er italiener, og, og vi havde begge to Strunges efternavn, og så synes han, det var sjovt at for sjov skyld at kalde ham for Stronzo. Og så da vi sad og brainstormede på nogle navne, og selve bryggeriet og det øl, vi laver, er meget sådan radikalt anderledes fra almindelig øl. Vi har blandt andet verdens mørkeste øl, og øl, der er med 49% honning og så videre. Så det er sådan noget radikalt anderledes øl, og derfor så synes vi, at navnet også går afspejlet, at vi var anderledes end alle de andre.
Og jeg ved, at en del af strategien, det er at eksportere meget også. Også til Italien, eller hvad?
Ja, vi er faktisk i gang med at lukke nogle aftaler nu med nogle italienske distributører. Da vi lancerede, der kom vi faktisk på italiensk landsdækkende tv, netop på grund af den her joke her med, at vi hedder Stronzo. Og jeg tror, at halvdelen af vores fans på Facebook, det er faktisk italienere, det er slet ikke danskere. Så der er faktisk stor interesse for produkterne lige netop i Italien. Men Stronzo eksporterer faktisk 85% af deres salg. Det er kun 15%, vi ser i Danmark. Resten bliver simpelthen sendt ud til udlandet.
Så du har hoppet ind i cupcakes og øl, men du har jo egentlig en baggrund, eller du har i hvert fald lavet en masse inden for tele.
Ja, tele og rengøring.
Tele og rengøring. Jamen, lad os hoppe helt tilbage til din allerførste virksomhed. Hvornår startede du den?
Jamen, min første sådan registrerede virksomhed med CVR-nummer og det hele var i 8. klasse. Det var så ikke engang mit navn, fordi man må ikke starte en virksomhed, før man er 18. Men i min mors navn, og det var M. Strunge Hjemmeservice. Meget fint som navn. Og det gik simpelthen ud på at ansætte gymnasieelever. På det tidspunkt, der fik man tilskud fra staten til både rengøring og havearbejde, eller de pågældende kunder, der fik udført arbejde, fik tilskud. Og det gjorde, at jeg kunne tage 100 kroner, eller give 100 kroner i timen til de her gymnasieelever, Og så fik jeg så tilsvarende 35% på toppen til for havearbejde og 50% for rengøring, og det tog jeg så til mig selv. Så mit job, jeg måtte ikke engang selv arbejde, fordi man skulle være over 18. Altså den der udførte arbejde skulle være over 18 for at få det her tilskud her, så jeg var simpelthen nødt til at ansætte gymnasieelever. Der havde jeg så en 8-10 stykker, der rang rundt og slog græs og gjorde rent hos primært de ældre borgere i Birkerød, og hvor jeg så kørte rundt på min cykel og skrev fakturer og drak en masse kaffe og hyggede.
Og hvad sagde de her måske sådan 17-årige gymnasieelever så til at skulle til en jobsamtale hos en 8. klasses elev?
De synes sådan, så det virker som om, de synes, det var okay. Altså, jeg stod op foran Birkerød Gymnasium og delte flyers ud, og så hurtigt så rygtes det, at det faktisk var. Og jeg gav sådan set en god time, 100 kroner i timen. Dengang var faktisk mange penge, hvor man normalt så skulle man være flaskedreng eller andet til 82,5 eller hvad det lå på. Jeg kan huske, at jeg havde én jobsamtale med en fra Farum, som var 37 eller sådan noget. Der må jeg indrømme, der følte jeg mig sådan lidt sat af i forhold til, der var sådan en aldersbarriere, vil jeg sige.
Blev personen ansat?
Nej, det gjorde man faktisk ikke.
Så det var de unge, I gik efter her i firmaet?
Ja.
Var det en god forretning?
Ja, det var det faktisk. Jeg ved ikke præcis, hvor meget der blev tjent på, men det var faktisk, det var en overskudsforretning, men meget drevet ud fra, at det skulle være sjovt, eller noget anderledes, og jeg tror ikke, man tænker så meget i den, og jeg tænker ikke så meget sådan på, at nu skal jeg bygge det stort, og den corporate og alt sådan noget. Så det var bare, det var en fed måde at tjene penge på, frem for at stå nede i det lokale supermarked, som flaskedreng, eller gummaviser, og alle de her ting. Og jeg, på et eller andet tidspunkt, så synes jeg heller ikke, at det var sjovt længere, og så valgte jeg bare at lukke firmaet, selvom det tjente penge og så videre. Det kan man sådan. Det viser lidt, at på den måde har det været 100% gjort ud fra, hvad jeg synes, det var sjovt.
Og hvad har fået dig som 8. klasses elev til at tænke, at du kunne overhovedet starte en virksomhed? Det er jo nok de færreste på den alder, der overhovedet ser det som en mulighed.
Jeg tror bare, det er jo ligesom, det virker bare oplagt i forhold til, at det var en mere effektiv måde på en eller anden måde at tjene penge på, end at stå på, ja som sagt, i ikke noget, for jeg har også været, der er ikke noget galt med at være flaskedreng, det har jeg også selv været, i et par år, men det virker bare som en mere effektiv måde på en eller anden måde. Så.
Og hvordan tog du så skridtet over til sådan det mere tekniske og televerden?
Jamen, jeg synes, at mobiltelefoner var interessante, og så åbnede jeg en internetbutik sammen med en af mine kammerater, der hed bigdeal.dk, med bindestreg og det hele. Og så begyndte vi simpelthen at købe mobiltelefoner hjem, og solgte dem så på nettet. Dengang var der faktisk en rigtig god forretning i det. Der kunne man sagtens tjene sådan 400 eller 500 kroner på en mobiltelefon.
Kan man ikke mere?
I dag tror jeg, at man har en på en telefon på, og det havde jeg også, der havde haft en butik i Birkerød, der tjente man altså max 50 kroner på en telefon. Så det marked har ændret sig en del med parallel import og så videre, som har ændret den profitmargen. Men det var simpelthen bare, det var et projekt sammen med en kammerat, og det lavede vi efter skole, og så hans far, han var revisor, så han hjalp os med beholderiet, og jeg kan huske, at vi begge to havde meget svært ved at forstå, det kan godt være, der var meget, der havde sværest ved at forstå det her med moms og sådan noget, hvordan, jeg tænkte, det var 25%, det er noget, man så får i profit, eller hvordan det var og sådan noget. Så, men der havde vi en revisor på, som var rigtig god til, altså hans far der, som hjalp os med det, og faktisk satte os ind og forstå regnskaber.
Og hvor gammel var I på det tidspunkt så?
Men der har vi gået i starten af 9. klasse, tror jeg.
Hold da. Så rengøringen blev afløst af telebutikken. Og hvad skete der parallelt med det her rent uddannelsesmæssigt for dig?
Jamen altså, jeg kørte den her big deal, og det var så i et lille års tid, vi kørte det. Og så startede jeg så på Hillerød Handelsskole. Og i den periode, man kan sige, de 3 år, der havde jeg startede jeg en fysisk butik. Eller det startede faktisk med, at jeg startede et selskab, der hed Mobile World, hvor vi købte mobiltelefoner i større partier, og solgte dem rundt omkring i primært i Danmark, men også enkelte handler til England og til Sverige og Tyskland osv. Men det var simpelthen rent trading, det vil sige, jeg fik et tilbud på en Nokia 8310, og så køber man så minimum 1000 stykker af gangen, og så lagde jeg en lille bit margen på, og så ringede jeg rundt til forskellige større telebutikker i Danmark, havde sådan nogle gode aftaler med dem. Og så sagde jeg, så før jeg havde købt varerne, så fik jeg dem til sådan set at købe dem til en lidt højere pris, og så når jeg fik deres ordrebekræftelse, så sendte jeg en ordrebekræftelse videre til det, hvor jeg købte dem, og så blev varerne shippet til Danmark og sendt ud til de her kunder her. Så det var meget sådan større partier af varer, hvor det var meget sådan trading, kan du sige. Og på baggrund af det gik faktisk rigtig godt. På baggrund af det, så havde vi brug for noget mere plads. På det tidspunkt, der var ud af min arbejde ud af min mor og fars kælder.
Og det er jo den klassiske iværksætterting. En kælder eller en garage?
Ja, lige præcis. Men der blev fyldt fuldstændig op med mobiltelefoner dernede og så videre, og vi tænkte på, hvad skulle man gå ud og få et lager i Birkerød, og så arbejde ud for det, og så fik vi en eller anden skør idé om, at det kunne da være smartere at slå op og udvide forretning, og så åbne en fysisk butik i Birkerød, og så, hvor der så også var lagermuligheder. Det var så nok den dummeste idé, jeg nogensinde har fået. Vi åbnede så den her butik i Birkerød, og lige snart du gør det, så skal du have ekstra medarbejdere, du skal have butikschefer, du skal have markedsføring og alle mulige andre forskellige ting for at sikre dig, at du får kunder i biksen. Og ikke noget ondt om Birkerød, jeg kommer der stadigvæk meget tit og er opvokset der. Men det er lidt en pensionistby, hvor de fleste, de tager, når de skal handle, så tager de til enten Lønby eller Farum eller Hillerød. Så på den måde var der ikke særlig meget trafik, og det kan man også se på de butikker, der er tilbage. Altså der er rigtig mange butikker, der lukker og slukker derop. Og det gik desværre også ud af os. Vi kæmpede med at få det til at køre rundt i en 2 års tid, hvor at vi i sidste ende var nødt til at kaste håndklæder ringen, fordi vi simpelthen ikke kunne få et overskud i forretningen.
Så der oplevede du faktisk et forretningsmæssigt nederlag på det tidspunkt?
Ja, det må man sige. Altså, mine forældre, de tabte cirka 2 millioner, tror jeg. Og det var ikke, fordi de var det er en helt almindelig middelklasse osv., så det var rigtig mange penge for dem, og det konsekvensen var, at det var sådan set, at de var nødt til at flytte, se deres hus i Birkerød og flytte op til Gilleleje for at komme tættere på vandet og sådan noget, men simpelthen for at sidde billigere.
Men hvordan havde du det så med det? Det var jo din idé, som de havde bakket
dig op. Det havde jeg jo en stor ansvarsfølelse for, fordi jeg har også en masse brødre og søstre, og det gik også ud over dem. Min søster, hun skulle flytte skole, og der var sjovt nok ikke plads til min ældste storebror i det hus, de flyttede ind i, så han fik at vide, at han godt må flytte hjemmefra. Og det er klart, at i forhold til unge alder, så lagde det jo et stort pres på mine skuldre. Og det er noget, der har gjort en væsentligt ældre, end det man og har givet en masse erfaring og livserfaring.
Var der nogen bebrejdelse nogensinde, følte du det?
Nej, det synes jeg ikke. Det har altid været meget, altså det er klart, der har været nogen, der var en masse skænderier og romerskrigen og så videre i perioder, fordi der var meget stress og der var meget pres på i forhold til alle de her ting her. Men der har aldrig nogensinde været noget pege en finger. Og man kan sige, i forhold til det, der har været vigtigst, og det, der faktisk var, da jeg fik solgt Unfone, eller efter vi solgte Unfone, det var, jeg virkelig følte, nu fik jeg sat hak i det, det var, at mine forældre sådan set var aktionærs i Unfone, og dermed også fik en stor gevinst ud af det, som jeg ligesom kunne, så jeg kunne betale dem tilbage på én gang.
Motiverede det her nederlag, og det med, at dine forældre skulle flytte på grund af de penge, de tabte ved at bakke dig op i dine forretningseventyr, og det med til at motivere dig til at sige, nu vil jeg simpelthen have en stor succes?
Ekstremt meget. Det var det, altså. Jeg bryder mig ikke om at tabe, og jeg bryder mig slet ikke om indirekte, selvom der ikke var sådan udtalt, at det var nogle penge skyld til dem. Det følger sig, det var, de forventede ikke at få nogen af pengene retur, men jeg følte, at det var mig, der ligesom var skyld i det, og det var mig, jeg skulle sørge for at som minimum betale det tilbage. Og de viste også deres tillid til mig, på trods af det her, den her, at de har tabt en masse penge, at de faktisk investerede igen, da jeg så startede Unfone, næsten ikke engang et år efter det her skete. Så på den måde var det jo en god
sikkerhedserklæring til mig. Ja, hvad betød det for dig, at de stadigvæk var bag dig og turde og satse på dig?
Jamen, altså, det er jo ekstremt vigtigt, at man har sin familie tæt på, og der, jeg kunne ikke forestille mig noget mindre eller mere frygteligt, end hvis din familie ikke har tillid til dig. Så på den måde var det jo en stærk tillidserklæring, at på trods af, at de har mistet de penge og sad lidt strammere i det, end de har gjort før, jamen, så var de klar på at smide penge efter mig en gang til.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet i dag der har jeg Morten Strunge, som er grundlægger og administrerende direktør i Unfone, og nu på vej med en Spotify til bøger-agtig tjeneste. Men Morten, vi snakker jo om Unfones tidlige tid lige nu. Hvad fik jeg i gang, eller hvad fik dig i gang med det her projekt?
Jamen, lige efter jeg stoppede i, eller blev færdig med gymnasiet, der startede jeg som tesager hos Viasat, og var ansat der i 4 måneders tid. Lærte en del om salg, og også, man kan sige, især psykologi og hele det her forståelse for forskellige mennesker, og hvordan du ikke manipulerer, men hvordan du ligesom kan komme i øjenhøjde med alle mulige forskellige, om det er unge, ældre, eller hvad det nu må være. Og der det synes jeg var rigtig spændende, men jeg begyndte også at kede mig temmelig hurtigt op, og begyndte så, og så lige pludselig fik jeg den her idé til at være med at prøve at starte et selskab op. Og til at starte med, så ville vi gerne starte et mobilselskab op faktisk, men havde ikke pengene til det. Det var simpelthen for dyrt at komme i gang med et mobilselskab.
Hvad er forskellen på teleselskab og mobilselskab?
Jamen, der er ikke, altså, det vi startede op til at starte med, det var faktisk altså IP-telefoni, VOIP, hvor man erstatter kundens traditionelle fastnettelefon med en internetbaseret telefon i stedet for. Og den anden løsning, det var så at starte ud som et mobilselskab. Og starte som IP-selskab, det kostede ca. 250.000 i investering i forskellige IT-systemer og bindingplatforme og hele den infrastruktur, der skal til for at drive det. Og et mobilselskab, det koster hurtigt 1,5 million eller sådan noget, før du er i gang.
Og efter du havde mistet nogle penge i forbindelse med den her forretning, som I har åbnet Birkerød, hvordan fik I så pengene til at kunne starte det her teleselskab OnPhone?
Jamen, vi fik overtalt en privat person til at komme med 1 million kroner i indskud til selskabet, og så fik jeg overtalt mine forældre til at komme med en håndfuld penge også til at skyde ind i selskabet. Og det var altså det var jo holdt ekstremt basic. Vi startede op i de mest gustne lokaler ude i Tostrup, hvor at vi overtog det efter et konkursbo, hvor det simpelthen lignede, jeg ved ikke hvad, og satte det selv i stand. Og på den måde, så man kan sige, at omkostningerne var holdt fuldstændig i bund. Vi havde lige de penge, der skulle til for at måske holde os flydende i et halvt års tid, så det var altafgørende, at vi passede på pengene, og det var altafgørende, at vi fik succes og med at få de kunder ombord, vi havde budgetteret med, fordi ellers så ville vi løbe tør. Vi endte også med at løbe tør en del gange undervejs, men havde trods alt en eller anden form for fremdrift i OnPhone.
Hvad gør man så, når man løber tør?
Så lægger man sig ned på knæ og prøver på at lave en forretningsplan og prøver på at effektivt overtale banker til at være med eller forhøje kassekreditter. Og så selvfølgelig også kigge i retning af nye investorer. Det er selvfølgelig vigtigt, at man løber tør, men det vigtigste er, at du ligesom kan vise, at du har en forretning, der har en fremdrift, en underliggende fremdrift, at der er et potentiale i forretningen osv. Hvis du bare har en forretning, som genererer et underskud, og der i øvrigt ikke er nogen former for vækst eller forbedringer i det underliggende regnskab eller en underliggende forretning, så skal man ikke gøre sig forhåbninger om at få noget. Men der formåede vi, på trods af at vi tabte nogle penge, så formåede vi at vise, at vi også skabte værdi undervejs for de penge, der var blevet brugt, og at vi ligesom havde en kurve, der gik i den rigtige retning.
Og hvor lang tid gik der fra ideen blev undfanget til OnPhone til, at det så blev, virksomheden blev solgt til TDC?
Jamen altså, jeg startede jo OnPhone, da jeg var 19 år, og i 4 år eller sådan noget lignende, der baksede vi med at få ramt det rigtige koncept, ramt det rigtige hul i markedet, prøvede alle mulige forskellige ting af, kæmpede så i alle retninger, og tabte faktisk en del penge undervejs, men blev også meget, meget klogere. Jeg udviklede mig selv personligt rigtig meget i den her proces, og så lige pludselig så fik vi ideen til at gå ind på mobilmarkedet i stedet for. Og så fik jeg overtalt faktisk min gamle nabo, Peter Christensen, som var heldig at sælge en virksomhed for, det er efterhånden 6-7 år siden, Kest Technology, til at gå med ind i selskabet og komme med nogle penge i forbindelse med, vi prøvede på at gå fra at være IP-selskab til at blive mobilselskab. Og det gjorde vi så, og umiddelbart så det første år, efter vi var lanceret som mobilselskab, der fik vi 10.000 kunder, hvilket sådan set ikke er så meget, men var væsentligt mere end det vi havde indtil da. Der havde vi cirka 5.000 kunder, som vi havde banket sammen over 4 år, så på den måde var 10.000 kunder jo rigtig meget på et år. Og så fik jeg en eller anden dag idéen til de her fastprisprodukter, altså pakkeløsninger. Og der gik vi så ud og begyndte at forhandle med teleoperatøren om at få nogle bedre vilkår, og prøvede på at lave nogle forretningscases på, hvorfor det var en god idé at komme med det, på markedet med det her. Og fik så overtalt Telenor til at give os de rigtige vilkår, for at vi kunne komme i markedet med de her fastprisprodukter. Og det gjorde vi i, hvad var det, januar 10. Og fra en ene måned til en anden, der gik vi fra at lave 1.000 kunder om måneden, til lige pludselig at lave 4.000 kunder om måneden. hvilket jo var en gevaldig stigning. Så fik vi blod på tanden og lavede nogle undersøgelser på, hvad var det egentlig, der gjorde, at vi ikke fik mere end 4.000 kunder. Dels var der selvfølgelig hvor meget marketing, vi fyrede af, men det var også, vi havde også en eller anden form for troværdighedsproblem, fordi vores produkt faktisk var rigtig godt. Måske endda for godt, så der var mange kunder, som ikke stolede på det, og det er jo generelt et problem i telebranchen, at folk ikke stoler på deres teleselskab. Hvilket, jeg sådan set vil sige, er fair nok, fordi hvis der er noget, mange har været gode til i telebranchen, så er det at indføre en helvedesmaske by og hister her, og gøre det
uoverskueligt. Jeg tror, telebranchen ligger lige efter brugvognsforhandlere, så vidt jeg ved, hver gang der bliver lavet en undersøgelse. Og sådan
ja,
noget der.
Lige præcis. Og det gør den stadigvæk, så.
men så fik I lige pludselig succes med OnPhone. Hvornår finder man så ud af, at man gerne vil sælge? Hvornår er det rigtige tidspunkt? Kom TDC til jer, eller gik I ud og bød jer til?
Vi gik på skærmen med Lars Bum i august måned 10, og der gik vi fra at lave de her 4.000 kunder til lige pludselig lave 18.000 og 20.000 kunder om måneden. Og så lå vi på de her 18.000 og 20.000 nye kunder hver eneste måned, helt frem til vi blev solgt. Og da vi tog det niveauskift i vores indtag, så vidste vi godt, okay, det her det ser ret godt ud. Det er aldrig nogensinde noget teleselskab, der har vækstet lige så hurtigt som os. Og vi kunne se, at konkurrenterne, de lavede, jeg ved ikke hvad, for at lave modtiltag og så videre. Så på den måde, så vidste vi godt på det tidspunkt, okay, der var potentiale til at blive solgt her.
Det man jo typisk sælger i telebranchen, det er jo meget ofte kunderelationen, ikke?
Jo, helt klart. Det er kundebasen, du siger. Det er din... Man kigger på to ting. Man kigger på, hvor mange kunder du har, hvor meget du vækster, og hvor meget du principielt, altså hvad du så tjener på den enkelte kunde. Ikke? Og der begyndte vi så at flirte med nogle af teleselskaberne og drak en helvedesmasse kaffe med dem alle sammen. På et eller andet tidspunkt, så kørte vi en proces, og så på et eller andet tidspunkt, så blev vi enige om, at TDC at mødes. Og hvor vi ligesom agendaen var at sige vi mødtes klokken 9 mandag morgen, og det var ikke officielt på nogen som helst måde. Og så gik vi ind i lokalet, og ligesom, historien var, at hvis vi kunne blive enige, så blev vi enige. Kunne vi ikke blive enige, så havde mødet aldrig fundet sted. Og der kunne vi så heldigvis godt, efter, jeg ved ikke hvor langt, fra klokken 9 til klokken 3 om natten, forhandlede vi. Jamen, så til sidst så blev vi så enige omkring en pris og nogle vilkår, som gjorde, at vi kom godt ud af det.
Og der stod du så, Morten Strunge, som 25 år gammel, og havde lige lavet en forretning for 300 millioner danske kroner. Hvor meget hævde du selv ud på den deal?
Jamen altså, jeg havde cirka en tredjedel af forretningen, så det giver et billede af, hvad jeg tjente på det. Så er der selvfølgelig noget gæld og sådan nogle ting, jeg skal trække frem. Men altså, jeg blev meget velhævende, og mine forældre fik deres penge tilbage med en ekstrem god forretning. Så. Og min far, han gik på øvrigt, han havde selv en konsulentforretning, og den fik han afviklet på 3 uger efter salget, og tog fly til Spanien, hvor de har et sommerhus, og så var han faktisk ikke hjemme efter, jeg tror det gik 4 måneder, før han kom hjem efter det, og faktisk gået på pension nu, og det er min mor også, så det...
Det er jo et fantastisk tele-eventyr, det her. Jeg er vild med den her historie, Morten Strunge, og nu sidder du jo her, og nu er det lige før, du skal til at lancere en ny tjeneste, et nyt eventyr, nemlig Mofibo, som er den her abonnements-læseservice på internettet. Fordi mens vi langsomt er ved at give op som læsere af den traditionelle papiravis, så har mange af os faktisk lyst til at læse mere og mere. I det digitale univers, så boomer det med læsemuligheder, og læsematerialet optager jo hverken plads i bogreolen, i håndtasken eller i kufferten, så længe det er digitalt. Udvalget af e-bøger og magasiner, som er lavet helt specifikt til tabletformatet, det bliver større og større, og vi kan nu slæbe hundredvis af bøger og blade med i rejsetasken uden at skulle betale overvægt. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag snakker jeg med Morten Strunge, som er hovedmanden bag Mofibo, en ny digital måde at læse bøger på. Morten Strunge, er du selv en læsehest?
Nej, det er jeg ikke. Jeg læser ikke 5 bøger om måneden, det gør jeg bestemt ikke. Men jeg kan godt lide at læse, når jeg endelig læser, men jeg tror, ligesom mange andre danskere, så bruger jeg også argumentet om tid til, hvorfor jeg ikke læser mere, end jeg gør. Men det er en af de ting, jeg håber på med Mofibo, vi kan lave om på, at den undskyldning, den ikke holder i virkeligheden.
Og hvad er det, som man får, hvis man kommer til at blive bruger af den her tjeneste?
Jamen altså, det er meget simpelt. Man betaler en fast pris om måneden, lidt under 100 kroner.
Hvor meget under 100 kroner?
En lille smule under 100 kroner.
En krone måske under 100 kroner?
Måske. Og for den pris, der får man så adgang til flere tusind bøger, direkte på sin tablet, iPad eller lignende, også på sin smartphone. Det vil sige, at man åbner bare appen, og så går man ind og vælger den bog, man har lyst til at læse, når man har lyst til det, og så går man i gang med at læse. Og finder man ud af, at det ikke lige var den, der fængede, jamen, så kan man hoppe videre til næste, uden at det koster ekstra. Altså fuldstændig ubegrænset forbrug af bøger, som det passer.
Og det er jo lidt det, vi har set ved sådan nogle tjenester som Spotify, for eksempel den her musiktjeneste, hvor man jo netop kan udforske ny musik, og man kan der er ligesom smagsprøver på det hele. Og det er så det, Mofibo vil tage med sig også.
Ja, i høj grad. Altså, vi har kigget rigtig meget på meget inspiration fra Spotify, og også fra Netflix. Jeg tror meget på det her med, at hvis man kan bruge teknologien til på kundens præmisser, altså det her med, at du kan sidde og læse på din tablet derhjemme, i øvrigt, en smart funktion, vi kommer med, er jo, at du kan sidde derhjemme i sengen og læse, hvor man normalt har natlampen tændt, som mand ligger og brokker sig over, når han skal falde i søvn. Så kan du bare trykke på en knap, og så bliver skærmen sort og teksten hvid, i stedet for hvid og teksten sort, sådan, så du undgår at skulle have lyset tændt.
Så det vil sige, at folk, der normalt bruger e-læsere, som bliver nødt til at have en læselampe tændt, de her bøger, de kan læses på for eksempel en iPad, og så er det faktisk mørkere, fordi I faktisk har vendt bogstaverne om.
Lige præcis. Og det er jo en af de, man siger, jeg tror meget på det med at kigge på, ikke bare at tænke, og det tror jeg, det der udfordring for den etablerede bogbranche, det er ligesom, de tænker, fysisk bog, hvordan kan vi gøre den digital? Men du skal vende om os og kigge på, hvad er det for nogle muligheder, der er med digital, og hvordan kan vi så lave en ekstremt god læseoplevelse digital? De tænker, og det er også det, aviserne gør osv., i stedet for at sætte sig ind i, hvordan kan man bruge det digitale til at gøre det endnu bedre, frem for bare at kopiere og lave det til en bog på en iPad i stedet for. Der kommer vi også med en service, hvor man kan skifte mellem lyd og læs. Det vil sige, at du kan sidde derhjemme og læse til side 50, så kan du stige op på din cykel, når du kører på arbejde dagen efter, og trykke play på din iPhone, og så læser den op som lydbog fra side 50.
Det er jeg vild med, for det tænkte jeg over lige i går. For nogle gange, når jeg cykler, så tager jeg en eller anden, lige nu er jeg ved at læse en bog, og så markerer jeg teksten, det kan man gøre på en iPhone, og så kan man sige læs op. Mm. Og så tænkte jeg, hvornår kommer der nogen, som kan give mig det der med, at jeg kan nogle gange læse og nogle gange lytte. Og det kan Mofibo åbenbart. Det glæder mig til at se. Måns Strunge, I har jo lavet en aftale med forlagene, som ikke er helt den samme som Spotify. Mm. I skal betale forlagene per bog, der ligesom bliver læst. Ja. Kan du fortælle, hvordan modellen er anderledes end det, som vi har hørt med Spotify, som jo er blevet udsat for kritik, at hver enkelt nummer simpelthen udbetaler så lidt?
Ja, altså Spotify, det er jo sådan en revenue split-model, så at sige. Det vil sige, at de deler i porten med musikbranchen, hvor der så bliver betalt per track, der bliver afspillet, kan du sige. Og det er jo så kun de penge, som kunden betaler, der bliver fordelt i porten. Vores model, den er lidt anderledes. Vi har valgt at lave en model, hvor vi betaler per bog. Det vil sige, de skal ikke blande sig i, hvad vi tager for abonnementet, og mange penge, vi får fra kunden. De skal bare sætte en pris per stykbog, som vores kunder læser. Og så har vi simpelthen en varieret pris, afhængig af om det er den ene, anden eller den tredje titel. Man kan sige, at principielt hver bog har hver sin pris for os. Og så afregner vi simpelthen hver gang, der er en, der går i gang med at læse den her bog.
Og er det så, når man starter med at læse bogen, eller er det en bog, der er læst til ende?
Der er forskellige løsninger indbygget i aftalen, som jeg ikke ved, hvor meget jeg skal komme ind på, men vi har selvfølgelig, det er vigtigt for os, at det vil være, hvis vi skulle betale fuld pris for en bog, hvis du bare klikkede på den, så ville det blive enormt dyrt og meget hurtigt en skidt forretning, vil jeg tro. Så vi har bygget nogle modeller ind, som gør, at jeg vil rigtig gerne betale for de bøger, som vores kunder læser, og dem vil jeg gerne betale en fornuftig pris for. Forfatter og forlag behøver ikke gå smelte fede for bordet, men de skal heller ikke gå udsultet for bordet. Og det er ligesom den aftale, vi har sat, det er, at den tager højt. Der er en eksistensberettigelse både for forfattere, der er nok til os, og der er nok til forlagene også, så de også er der om 5, 10 og 20 år. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt i forhold til at få en rentabel forretning fremadrettet også.
Og hvordan har forlagene været at forhandle med så? Har de været skeptiske over for den her nye måde at læse på abonnementsbasis? Eller er de åbent indstillet over for nye forretningsmodeller?
Jeg vil sige, at jeg har skulle overtale en del og tegne en del på tavler osv. Der er ingen tvivl om, at jeg tror også, det handler om at sætte sig ind i deres sted, kan du sige. Altså, en Gyldendag for eksempel har jo eksisteret i 200 år, eller hvad der er, 250 år, og vil rigtig gerne eksistere de næste 250 år. Så derfor er det her jo, det er jo en stor forandring for deres virksomhed. Det er jo det her, de lever af, at gå fra at have solgt en fysisk bog i 250 år, så lige pludselig så bliver digitalt, og i øvrigt så mister de noget af den styring, de har i forhold til som de har for en fysisk bog, til lige pludselig bliver digital, og kundeforholdet ligger hos en anden osv. Så der er en masse ting, man skal tage højde for, og der er også noget kanibalisering og alle de her forskellige ting, som man skal sørge for. Så jeg tror meget, det handler om at sætte sig ind og forstå deres forretning, og hvor de står, og så lave en forretningsplan, der har respekt for det, og ligesom sørge for at tage dem i hånden, og lede dem over i den digitale verden. Jeg tror også, det er helt forkert at lukke øjnene for den digitale udvikling. Gør de det, og det er ikke fordi, jeg henviser til Gyldne, det er sådan generelt for hele branchen, lukker man for den digitale udvikling og vender ryggen til den, jamen, så er jeg helt sikker på, at når der er blevet digitaliseret i en større grad end der er i dag, jamen, så kommer de til at stå med en mindre markedsandel, de gør i dag.
Ja, det tror jeg godt, vi kan blive enige om i det her program, at hvis man vender ryggen til det digitale, så er det i hvert fald ikke fremtiden, man er på vej ud i.
Yes.
Morten Strunge, Mofibo har også lige fået en ekstra kapitalindsprøjtning af Venturefonden Seed Capital. Hvor meget har I nu at rute med?
Vi har et stykke over 10 millioner at gå i marked med. Og de penge, de skal bruges på dels noget fortsat udvikling af vores platform. Vi har vores egne udviklere siddende, in-house. Vi er ikke nogen siddende i Indien eller lignende, eller outsourcet den proces. Vi har faktisk valgt at tage det in-house, for en gang skyld. Og det er sådan, så vi har fuld kontrol over det, og så vi faktisk kan udvikle hurtigere, end vi ellers ville kunne, efter min mening, og ligesom få en bedre grundlæggende forståelse for, hvad det er, vores kunders behov er, og hvordan vi så kan møde dem. Så der går nogle penge af. Nogle af pengene går til udvikling og fortsat udvikling af platformen, så vi bliver ved med at have den bedste på markedet. Og så skal vi også bruge en helvedes masse penge på at kommunikere Mofibo til danskerne og fortælle dem om, hvorfor det er rigtig smart at være kunde hos os. Og det kommer vi til at gøre på tv og forskellige andre kanaler.
Ja, der skal danskerne vel også opdrages til at forstå, at det er en ny måde at læse bøger på.
Ja, jeg tror, at vores største udfordring, det er jo, at dels at folk læser mindre og mindre, det tror jeg godt, vi kan gøre noget ved, men det er jo i virkeligheden, at der kun er 5% af danskerne, der læser på en tablet. Halvdelen af danske husstande har en tablet, men det er kun 5%, der bruger den til at læse på. Så vores udfordring er jo at lære folk at vise dem, at det faktisk er en god oplevelse at sidde og læse på en tablet.
Jeg elsker at læse på min tablet. Det er en fantastisk måde. Jeg gider ikke at købe de tunge bøger mere. Det skal være på tablets. Ja. Og der er jo også andre muligheder. Der er jo forskellige bogbutikker, som har deres egne apps. Der er Kindle, som jo både har e-bogslæsere, men også apps, der fungerer på både smartphones og tablets. Så der er en masse forskellige muligheder her. Men Morten, hvorfor tror du, at Mofibo lige kan gå hen og blive det sted, som vi danskere vi kommer til at udvikle vores horisont i forhold til e-bøger med?
Jeg tror på, at hvis man kigger på det amerikanske marked, kan du sige, der er næsten 30%, der læser på tablets derovre, eller e-readers. Jeg tror på, at det vi kan, som ingen andre kan, jeg tror, vi kan have det rigtige sortiment af bøger, et godt og bredt udvalg af bøger. Jeg tror, vi kan formå at kommunikere det, forstå det til danskerne, at det faktisk giver mening, hvorfor det er, man skal læse, og hvad det smarte er ved at læse på en tablet i stedet for, og hvorfor det ikke er dårligere end at læse en fysisk bog. Der er rigtig mange fordele med en fysisk bog, og det er en eller anden lækkerhed over en fysisk bog, men der er lige så mange fordele, og hvis ikke flere med e-bøger. Og det tror jeg sådan bliver det afgørende, og så tror jeg, at altså, vores evne, som sagt, til at få det her på markedet og have det rigtige prispunkt, altså det her et godt stykke eller et lille stykke under 100 kroner, tror jeg også kommer til at gøre en forskel. Danmark er et af de dyreste markeder inden for bøger. Og der kommer vi med en rigtig, rigtig god pris. Og så tror jeg også, vi kommer til at være noget alene i øjeblikket. Amazon skal nok komme på et tidspunkt, men jeg tror, vi får markedet lidt for os selv.
Der er jo både Amazon, der er Google, der er alle mulige spillere, der kunne komme ind og være lige i hælene på jer i den her branche. Omkring, lad os sige, hypotetisk set 99 kroner om måneden. Man skal i hvert fald læse en bog om måneden, for at det giver mening, men man kan selvfølgelig også have ferieperioder, hvor man læser flere. Men det er i hvert fald det, vi kan forvente af Mofibo. Morten Strunge, hvornår kan vi få adgang?
Meget snart. Vi har aldrig været tættere på.
Så
jeg vil sige, man kan godt læse mere eller mindre end en bog. Fordi at for eksempel den nye bedste, den der ligger nummer 1 i øjeblikket, den der hedder Politi, Jo Nesbø, den er også med for eksempel. Og den koster hurtigt 2,49 ude i butikkerne. Så der er faktisk en rigtig god chat.
Du tror på projektet, det kan jeg høre.
Det gør jeg i hvert fald.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg grundlægger og administrerende direktør hos Onfone, Morten Strunge, og nu også lige om lidt boghandler på nettet. Morten, tiden den flyver med så mange spændende historier, men vi skal lige omkring London, for der har jeg nemlig været i ugens løb til en stor Samsung-produkt-launch. Lad os lige høre lidt stemning fra Earls Court 2, hvor eventen foregik. Jeg er ankommet til Earls Court i London, hvor der i aften er en kæmpestor Samsung-event. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er, de kommer til at vise i aften, men der er mødt omkring 2.000 mennesker op, og der er drinks, og der er kæmpe Samsung-logoer. Og der er ikke sådan den der overgivet hype, som jeg synes, at man plejer at se ved Apple-events, men der er helt sikkert en eller anden form for spændt stemning. Jeg har gået og taget nogle billeder med min iPad og faktisk fået at vide, ikke af Samsung-folk, men af andre her i salen, at den der, den er altså ikke tilladt her. Så der er helt klart nogle ret begejstrede Samsung-fans her i salen. Jeg har snakket lidt med Samsung-folkene og faktisk lige fået at vide, at en af de ting, vi kommer til at se i aften efter præsentationen, det er den amerikanske kunstner Will.i.am. Han kommer til at optræde, og ham har jeg faktisk tidligere mødt til Mobile World Congress i Barcelona, hvor han også var involveret i mobilbranchen. Det er faktisk noget, han går rigtig, rigtig meget op i. Så han er ikke et helt skidt valg til sådan et event her, for han er ikke bare en eller anden tilfældig popkunstner, der kommer og optræder. Han er faktisk en, der er dybt engageret i hele emnet omkring det digitale og især mobil. Ved den her Samsung-event, hvor folk de står i klynger rundt omkring en kæmpestor sal, der er det altså primært mænd, det må man sige. Og det er jo ikke usædvanligt for sådan et event som dem her. Det er altså mænd, der optager det meste af pladsen. Der er også kvinder, men rigtig mange af dem er dem, som tjekker journalister ind, eller serverer drinks, eller hjælper en med praktiske ting. Og det, jeg er lidt spændt på at se, det er, om Samsung rent faktisk har nogle kvinder på scenen. Det kunne være spændende, om der var nogle produktfolk, nogle kvinder, som kunne være med til at lancere de her nye produkter, som vi kommer til at se. Der er flere, der har påpeget, at det her sted, hvor den her Samsung Premiere Event 2013 foregår, det er det samme sted, hvor Samsung lancerede telefonen Galaxy S3 for godt et år siden. Og det er der nogen, der mener, det betyder, at der altså kommer lige så store ting, som dengang den telefon blev lanceret. Det er jo ikke så lang tid siden, vi har fået Galaxy S4, så det bliver nok ikke noget på den front, men vi regner med, at det kunne være noget med nogle nye ultrabooks, det kunne være noget med nogle nye kameraer, det kunne være en videreudvikling af Samsung smart kamera, og ja, det må vi se lige om lidt. Vi har snart ventet en time ude i den her kæmpe, kæmpe store hal, hvor der ikke sker så meget andet, end at der bliver serveret masser af vin og øl for alle de her journalister og branchefolk og sandsynligvis også en hel masse Samsung-folk, der står og venter på, at vi får lov at gå ind i en sal, hvor produkterne bliver præsenteret. Ja, Morten Strunge, så er vi tilbage i elektronistestudiet. Det her, det var altså et klip fra London, hvor jeg var til en stor Samsung-event. Jeg reflekterede lidt over, hvorvidt der ville være nogle kvinder på scenen. Det kan jeg så fortælle, at det var der ikke.
Okay.
Og det er de altså lidt dårlige til at have med, de her store elektronikproducenter. Der bliver lanceret nogle forskellige produkter, og lad os bare lige hurtigt gennemgå dem, eller jeg kan bare lige hurtigt fortælle, hvad jeg sådan lagde mærke til. Vi har jo den her Samsung Galaxy S4-serie, som jo er en stor og flot smartphone, men den er altså kommet nu i tre nye udgaver, i en mini-udgave, altså den er mindre og lille, mere handy at have med. En aktiv udgave, som kan tåle stød og vand, og så en Zoom-udgave, som koreanerne konsekvent udtalte Zoom.
Okay.
Men der var altså en zoom-udgave af den her telefon, også med et ekstra stort kamera på siden. Og så kom der også et rigtigt stort, sådan helt professionelt kamera, NX, med Android-styresystemer, som man kan dele direkte online fra det her kamera også. Morten Strunge, har du nogle Samsung-produkter?
Nej, det har jeg ikke. Jeg kører Apple 100%.
All the way?
Ja.
Hvordan synes du, at Samsung klarer sig for tiden?
Jamen, de klarer sig jo rigtig godt. Hvis man kigger på deres market share og så videre, og de produkter, de kommer med, så er de jo ekstremt hurtige til at komme med nye og fede produkter, faktisk, som har et godt design og funktioner og så videre. Jeg kan også kigge på vores salgstal i Onphone og se, at det er helt klart, vi ser rigtig mange Samsung-produkter. Så ja, jeg synes, de klarer det rigtig godt.
Kommer vi til at se Mofibo på Android?
Ja, det gør vi.
Fra launch?
Ikke fra launch, men i planen nu, så er det 3 uger efter launch, så det er meget hurtigt efter.
Der er 2 produkter, hvor man så kunne måske forestille sig, at man kunne læse e-bøger. De er godt nok lidt store begge to, men det var også 2, der blev lanceret til den her event. Og det, jeg kalder dem skinny jeans, eller dobbelt op på styresystem.
Ja.
Den ene, det er, den hedder Active Tab 3. En 10,1-tablet, tommer tablet, så den er ret stor. Mm. Men den har sådan et aftageligt tastatur, og den har den her interaktive pen, og det er simpelthen sådan en tablet,
ja.
Som er meget bærbar, men som også har rigtig god processorkraft. Og den anden, det var den, der hedder Active Q, som i virkeligheden mere er en laptop med en slags tablet-egenskaber. Ja. Mm. Og det, der også er interessant med den her Active Q, det er, at det er begge de her 2 er jo Windows-tablets, men den har så simpelthen også adgang til Android, simpelthen.
Mm. Og du kan skifte mellem de forskellige styresystemer.
Det er nyt.
Ja.
Jeg tror, at i fremtiden tror jeg simpelthen, det kommer til at ske med mange flere devices. At man køber et device, og så kan man selv vælge styresystem. Hvad tænker du om det?
Jeg tror, der kommer nogen af de produkter... Men der er ingen tvivl om, at det er også det, man ser, at de prøver, at dem, der man kan sige, leverer styresystemerne, Google og iPad, eller hvad den hedder, Apple, altså styrer fuldstændig produktionen også af selve produkterne, altså hardwaren også, og sætter sig på den. Men der er ingen tvivl om, at sådan en spiller som Samsung, at strategisk er det jo hammerende smart, at de deler det op for at sikre sig, at de ikke bliver rullet over af de her softwareproducenter, kan du sige. På den måde så giver det god mening for deres synspunkt, men omvendt vil der også være kæmpe pres fra softwareleverandøren den anden vej til at sikre sig, at de sætter sig på hardwaren 100%, at man ikke kan switche mellem de forskellige ting. Så der er sådan både for og imod.
Der er en kamp der.
Det må man sige.
Men man må sige, at det bedste for brugeren er jo nok fleksibiliteten og have de forskellige muligheder. Og Windows har jo lidt en tendens til at trække i sådan erhvervssegmentet.
Mm.
Og der er Android måske mere privat, og de roller skiller vi måske ikke så meget mere som personer, så på den måde er det måske meget godt at have det hele i en samlet pakke. Det var noget af det, som jeg tog med mig hjem fra London, da jeg var til Samsung Launch i sidste uge. En nyhed, der skete faktisk, mens jeg var afsted, det var, at der nu er kommet video til Instagram. Morten Strunge, bruger du Instagram?
Ja, jeg vil ikke sige, at jeg bruger det hæftigt eller dagligt, men jeg bruger det måske en gang om ugen eller sådan noget, så jeg bruger det og har det på min Apple.
Og hvad tænker du om, at den her fotodelingstjeneste har introduceret et videoelement også?
Altså, det ligger jo en naturlig udvidelse og forlængelse af produktet, at de skulle komme, nu har de billeder, og så giver det god mening at komme med en fototjeneste også. Så på den måde, så vil jeg ikke sige, jeg er ikke fordi, jeg sidder og forventer, at de kom med det, men det giver meget god mening, og det er ikke... Man tænker ikke, at det er fuldstændig ude af det blå, at den kommer.
Instagram er jo ejet af Facebook, og den nærmeste konkurrent på video, det er Vine, som er ejet af Facebook-konkurrenten Twitter.
Mm.
Og der kunne du faktisk godt se ud til nu, at Instagram, som har så stor kritisk masse og så stor en mængde brugere, måske kommer til at slå Vine ihjel.
Det kunne man godt forestille sig. Altså, de har et hamrende godt produkt, og så vidt jeg forstår, så er det også en... Har de formået, selvom det er blevet overtaget af en mastodont som Facebook, så har de jo formået stadigvæk at være meget få ansatte. Og også er der ham, der er grundlægger og direktør for selskabet, han har stadigvæk fingrene nede i den mindste detalje og blander sig i alting i driften af virksomheden. Til sidst, jeg hørte, var, at der var 14 mennesker eller sådan noget ansat. Så på den måde, så det virker som om, han stadigvæk er topmotiveret i forhold til at gøre en forandring. Og det tror jeg også kommer til at gøre en forskel. Det gør en forskel.
Jeg har i hvert fald været ude og lave min første lille bitte Instagram-video.
Yes.
Morten, der er en historie, som du har taget med i dag, som handler om en dansk telefon. Prøv at fortælle, hvad det går ud på.
Jamen, det er den danske telefon, Lumikon, som har været undervejs i en del år. En Lars Grausen, og så faktisk en tidligere, ham der var medinvestor i Omform, Peter Christensen, er investor i selskabet. Så jeg har faktisk fuldt selskabet på sidelinjen over den seneste tid. Det er jo et nu er de så endelig kommet på markedet med den her Lumikon, et rigtig fedt produkt, og designmæssigt ser det rigtig, rigtig godt ud.
Og det er jo den model, der hedder T2, og de lancerede faktisk T1, men den kom aldrig på markedet.
Ja, jeg var selv med til launchen med inden derude, eller ude på Sydhavnen, og det var trist, at de ikke fik produkter på markedet efter det, men... Det er også svært, altså teknologi er hamrende svært, Og jeg synes, man skal tage hatten af, for de prøver, og de faktisk nu har lykkes med at komme med et færdigt produkt, som er ved at blive at komme i handlen og på markedet nu og på gaden. Og jeg er lidt trist over, at der er rigtig mange, der har peget fingre af dem undervejs i hele den her proces, i stedet for ligesom at sige, prøv at, det er jo lige præcis det, der skal til, for at der er nogen, der er nødt til at springe ud og tage en chance, og nogle gange så rammer man rigtigt. Men sandheden er også, at i rigtig mange tilfælde, så rammer man forkert. Men det vigtigste er at skulle holde hovedet rejst og blive ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Og det synes jeg, de har gjort, og det er jo et kæmpe klimaks nu, at de så har lykkes med at komme ud med et fedt produkt.
Og det er altså den her Lumigon T2-telefon, som blandt andet har lyd fra BAO. Den koster 4.000 kroner og 99. Morten Strunge, jeg har taget en lille videotrailer med, som vi skal se. Eller vi skal høre.
Yes.
Du må gerne kigge med os.
Steve, it takes guts to drop out like you did.
Higher education comes at the expense of experience.
Boss!
What are you working on?
It's a computer terminal that hooks up to the TV from the display.
Steve?
Wow. These are state of the art. Nobody's making anything like this.
Welcome to Apple Computer.
Is this everything?
Startup.
I think we should start with around 90 grand.
Could you repeat that?
If you'll have me, Borg.
Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T.
Apple Incorporated went public this morning.
Chasing dreams since I was 14.
Morten Strunge, det her det er traileren til en ny film om Steve Jobs. Den hedder bare Jobs, og den har skuespiller Ashton Kutcher i hovedrollen. Ashton Kutcher, måske ikke et helt tilfældigt valg, fordi han faktisk selv er investor i rigtig mange tech-virksomheder, så han har i hvert fald nok været interesseret i rollen. Der er også en anden film på vej om Steve Jobs, og den har altså manuskriptforfatter Alan Sorkin, som også var ham, der skrev manus til Facebook-filmen bag sig. Så der er lige nu lidt en krig. Hvilken bliver den fede?
Mm.
Kunne du godt tænke dig at se en film om Steve Jobs?
Ja, det kunne jeg faktisk godt. Jeg synes, han er en meget spændende profil og har jo skabt noget helt enormt og revolutionerende og blevet ved med at gøre det igen og igen. Og har ligesom taget en virksomhed også, som var ved at falde fuldstændig sammen og løfte den igen. Så på den måde er han meget inspirerende. Selvom det også ser ud som om, man har haft to sider. Så det kunne være sjovt at se det på lærredet også, hvordan det udfolder sig.
Der står, at i traileren her, at den er inspireret af virkelige begivenheder. Så det er ikke ambitionen at lave et præcist portræt af Steve Jobs, men altså, de prøver i hvert fald at gå meget tæt på.
Ja.
Og Ashton Kutcher ligner ham rigtig meget. Det er så meget, må man sige, men når det så er sagt, så personligt venter jeg med mere begejstring på den her Alan Sorkins film, som kommer først senere. Du lytter selvfølgelig stadigvæk til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder også stadigvæk Christiane Vejlø, og min gæst i programmet er grundlægger og administrerende direktør i OnPhone og vicedirektør i UC, er du også, Morten Strunge.
Ja.
Og nu springer du ud som boghandler på den fede måde på internettet også. Så du har mange hatte. Morten, jeg vil selvfølgelig gerne have din ugens app med i programmet her i dag. Hvad kan du anbefale?
Jamen, jeg kan anbefale en app til indkøbslister. Jeg så fra faktisk en af medstifterne i Mofibo, Peter, at han viste bare appen til en eller anden aften, at hvor du simpelthen går ind og har en fælles indkøbsliste, som du deler med ja, enten din kone eller kæreste, vil jeg gætte på, hvor du så skriver ned løbende, hvad det er, man mangler, og så kan konen, så hvis du er ude at handle, eller i løbet af dagen, og din kone eller kæreste finder ud af, at der mangler noget mælk, så smider hun bare mælk på listen, og så bliver det opdateret på telefonen, når manden er ude at handle ind. En meget simpel idé på en eller anden måde, men også sådan noget, man kan bruge i hverdagen, som jeg ser det.
Det er en meget praktisk app, som åbenbart har en eller anden cloud-funktion, hvor det lige bliver synket sammen.
Ja.
Og så har man den her, så behøver man ikke den analog, som jeg har derhjemme, på en tavle, hvor jeg dog gør det lidt digitalt ved at tage et billede af det, vi har skrevet op med TUS.
Mm.
Men den her app, den hedder Cursio.
Cursio, tror jeg.
Cursio. Det staves Cursezeo, hvis man vil prøve at søge efter det i sin app store. Den er ikke sådan helt vildt nemt søgbar. Morten Strunge, Det har jo været en fornøjelse at have dig i programmet her i dag. Og vi har været omkring OnPhone, og vi har været omkring din meget tidlige 8. klasses rengøringseventyr. Og vi har snakket om en butik, der gik nedenom og hjem, og dine forældres gæld, som de fik så rigeligt igen, da de investerede i OnPhone. Vi har ikke lige fået vendt Agnes Cupcakes, som jeg jo faktisk troede hed Agnes Cupcakes. Og hvorfor har du ikke nogen med? Det her program,
ja, det er faktisk for ringe.
Elsker kager. Vi har lige spist citronmåne for to programmer siden, så en cupcake ville da ikke have været helt af vejen.
Nej, det ligger på mine skuldre, den der.
Men hvorfor er du gået ind i en cupcake-butik?
Jamen, det var en lidt skør idé. Jeg havde jo havde set, ligesom mange andre, der har været en del negativ pres omkring dem, at den daværende direktør har haft nogle uheldige udtalelser. Og så jeg, at i en nyhed, at de var... var gået i betalingsstandsning, og der lå en af butikkerne lige rundt om hjørnet for mig. Jeg har sådan set aldrig været inde i butikken, og aldrig nogensinde købt en cupcake, men synes, det var en interessant projekt på en eller anden måde. Jeg synes, det var et meget, meget gennemført koncept, de havde, og kunne også ligesom se, hvad det var, der var gået galt, i forhold til, at, hvorfor de var endt, hvor de nu var endt.
Hvad var der gået galt?
Jamen altså, det virker som om, der var noget i forhold til styring af driften, altså omkostningsstyring og have den mest hensigtsmæssige måde at drive selve selskabet på. Det kunne man godt optimere på. Og så den åbenlyste var jo, at de havde et gevaldigt imageproblem, som der skulle vende, som jeg godt mente, man kunne vende. Og så lige da det var ved at lukke, jamen, så gik jeg ind og gav et godt tilbud på det, og overtog det så over en weekend. Og det har jeg så kæmpet med lige siden og prøvet at se, om vi kunne få vendt den forretning til at generere et overskud. Jeg vil sige, ligesom med mange andre forretninger, der er nogen, man rammer spot on, og man får succes med, og der er nogen, man ikke får succes med. Stronzo, det går rigtig godt. Agnes, det går fremad, men vi er stadigvæk ikke kommet i plus endnu. Og vi arbejder på ligesom at få det vendt, så vi forhåbentlig kan blive ved med, og så det kan eksistere fremadrettet også. Men det er en svær, det er et svært område, som er meget sæsonbetonet også. Er det godt vejr, så bliver der ikke solgt nogen kager. Er det skodt vejr, så bliver der solgt, jeg ved ikke hvor mange. Så det er, men sådan er det, når man kaster sig ud i nogle ting. Altså, jeg har ikke nogen gylden hånd eller lignende, så nogle gange rammer man rigtigt, og nogle gange rammer man forkert. Men nu må vi se, hvad vi... Jeg håber stadigvæk krydser fingre for, at vi kan få det plus. Men vi er der ikke endnu, desværre.
Har du fået spist nogle cupcakes nu så?
Jeg går ikke til nogen fester nu, jeg har godt nok glemt nogen i dag, men jeg går ikke til fester, og jeg holder ikke selv fest eller fødselsdag eller hyggeaften, eller hvad det må være, uden at jeg har cupcakes med. Så, men,
det gør mig jo bare endnu mere såret, at du siger det lige nu. Morten Strunge, du kaster dig ud i forskellige forretningseventyr. Er der noget, som du overhovedet ikke vil røre ved? Nu har du prøvet det der lidt af hvert, men er der noget, hvor du ligesom siger, at den retning går jeg simpelthen ikke i?
Selvfølgelig, jeg har klart nogle etiske retningslinjer i forhold til, hvad jeg vil investere i, hvad jeg ikke vil investere i. Men det, jeg synes, det er sjovt. Altså sådan noget som et bryggeri, altså det er jo noget helt andet end et teleselskab. Det er et produkt, som du skal producere med smag og så videre. Du skal brande på en helt anden måde. Og vi har lige overtaget et stort mejeri op i Nordsjælland, Borup Mejeri, hvor vi er i gang med at bygge om til et bryggeri på 2.000 kvadratmeter. Og på den måde at gå fra det, og så... Altså gå fra et teleselskab og drive det, men på den måde, man nu driver det på, over til et bryggeri, eller en cupcakebutik, eller en e-boghandel, altså Mofibo. Altså, det er jo vidt forskellige forretninger, og det synes jeg er ekstremt spændende at kaste sig ud i, og prøve på at lære og forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der påvirker tingene, og hvordan man ligesom kan skabe noget på den måde. Der er ikke nogen brancher, hvor jeg siger, der vil jeg ikke ind i. Men der er heller ikke nogen brancher, hvor jeg siger, lige præcis det her kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme ind i. Det er sådan meget... Jeg er meget åben over for det, og har fået sådan en forståelse for, at det faktisk ikke betyder så meget, hvilken branche det er. Det er mere, hvordan du din egen tilgang til det, hvordan du ser det udefra ind. Ikke?
Vi glæder os rigtig meget til at se din fremtidige forretningseventyr, Morten Strunge. Jeg ved, man kan følge dig på Morten Strunge, både på Instagram og på Twitter. Tak, fordi du var med i Elektronista i dag.
Selv tak. Tusind tak.
Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Programmet her, det bliver sendt hver søndag kl. 12 på kanalen, og så kan du selvfølgelig altid efterfølgende lytte til programmet på Radio 24/7's hjemmeside eller gennem din egen yndlingspodcast-app. Vi vil meget gerne høre fra dig på Facebook, hvor vi hedder 24/7 Elektronista, eller Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.
Det røde felt på Radio 24/7 med Lars Trier Mogensen.
Jeg ligger i skudlinjen for at være en af de folk, som flager nogle progressive, venstreorienterede holdninger, men selv lever en privilegeret tilværelse.
Hver mandag kl. 10 er Lars Trier Mogensen oppe i det røde felt.
I andre lande vil man måske kalde det kaviar-kommunister eller champagne-socialister.
Vi kalder det Danmarks eneste venstreorienterede debatprogram.
Jeg synes, det er meget sjovt, når folk tør tage nogle af de der etiketter på sig. Alene af den årsag, at det er jo med til at give farve og give en identitet. Og nogle af de ting, der ligger i det, er jo ikke nødvendigvis noget, som folk ikke burde kunne stå ved.
Det røde felt med Lars Trier Mogensen. Hver mandag kl. 10 her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.